doorashada ayid oo interference ama faragelin.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi. Miongoni mwa habari tulizokuandalia ni kwamba vikosi vya Marekani vimeondoka Bagram Airfield, kituo kikuu cha Marekani nchini Afghanistan, na kukabidhi udhibiti kwa vikosi vya usalama vya taifa nchini Afghanistan. Na katika live talk muda mfupi ujao tutazungumzia kuhusu siku 100 madarakani za rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan.
Demokrasi kupanuka, uwezo wa watu kujieleza na haki kutendeka miongoni mwa Tanzania, na pia kukua kwa uchumi wa nchi yetu. Mama ameteleka signal kwa mataifa yote ya dunia.
Na msikilizaji, basi muda mfupi ujao utayasikia hayo yote, lakini kwanza pata habari za dunia zikisomwa na Abdul Shakur Abud.
Na habari muhimu za jioni ya hii leo ni kwamba ndege za kijeshi ziliruka juu ya uwanja wa Mashujaa mjini Lusaka, Zambia, na mizinga 21 kupigwa hii leo wakati wa ibada ya mazishi ya muasisi wa Jamhuri ya Zambia, Kenneth Kaunda. Viongozi kutoka mataifa kadhaa ya Afrika walihudhuria ibada hiyo wakiungana na Wazambia 1060 waliokuwa kipeperusha handkerchiefu nyeupe alama ya Kaunda bila ya kukaribiana kwenye uwanja huo wa Mashujaa, wakifuata masharti ya kukabiliana na janga la COVID. Ikulu mjini Lusaka ilitangaza mapema wiki hii kwamba kiongozi huyo aliyeongoza vita vya uhuru dhidi ya Uingereza atazikwa tarehe 7 Julai katika ibada ya faragha. Kabla ya kuwasili, mwili wa Kaunda, maarufu akijulikana kama KK, mtetezi wa uzalendo wa Afrika, ulisafirishwa kuanzia Jumatano kupita majimbo yote 10 ya Zambia ili kuwapa wananchi fursa ya kumwaga baba wa taifa hilo la kusini mwa Afrika. Kaunda alitawala kuanzia mwaka 1964 hadi 1991 aliposhindwa kwenye uchaguzi na Frederick Chiluba. Wanajeshi wote wa Marekani na ushirika wa NATO wameshaondoka kutoka kambi kubwa kabisa ya jeshi la anga ya Bagram nchini Afghanistan karibu na Kabul hii leo, kulingana na msemaji wa Wizara ya Ulinzi Fawad Aman. Hiyo ilikuwa ni ishara ya kwanza kukamilika kwa zoezi la kuondoa wanajeshi wote wa kigeni kutoka nchi hiyo baada ya miongo miwili ya vita. Kambi ya Bagram ilikuwa inatumiwa kama kitovu cha operesheni yote ya kijeshi iliyoongozwa na Marekani katika nchi hiyo, ambayo imeshuhudia mapigano ya muda mrefu na wapiganaji wa Taliban na washirika wao wa Al-Qaeda tangu mwaka 2011 kufuatia mashambulizi ya Septemba 11 nchini Marekani. Afisa wa Wizara ya Ulinzi wa Marekani amethibitisha pia kuondoka kwa wanajeshi hao wakati wapiganaji wa Taliban wakifurahia hatua hiyo na kuunga mkono awamu hiyo ya mwisho ya wanajeshi kuondoka. Jeshi la Israel limeshambulia kwa ndege leo vituo vya makundi ya wanamgambo kwenye ukanda wa Gaza katika ulipizaji kisasi kurushwa vibofu vikubwa vinavyotokea kanda hiyo ya Palestina na kwenda kutia moto kwenye mashamba ya Israel. Hizo ni ghasia mpya kuzuka tangu kufikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi wa Mei. Maafisa wa usalama wa Hamas wanaoendesha utawala kwenye ukanda wa Gaza uliofungwa na Israel wanasema makombora ya Israel yalitua kwenye kituo cha mafunzo lakini hakuna aliyejeruhiwa. Taarifa ya jeshi la Israel inaeleza kwa upande wake kwamba shambulio hilo lililenga kituo cha kutengeneza silaha cha kundi la Hamas. Wakati huo huo, katika tukio jingine, serikali mpya ya Israel imefanikiwa kufikia makubaliano na walowezi wa Kiyahudi kuondoka kutoka eneo la Evitar kwenye ukingo wa magharibi. Baada ya wiki kadhaa kukaidi sheria za kimataifa na za Israel, walowezi walikuwa wanajenga katika eneo hilo la Wapalestina na kuzusha mfarakano na Wapalestina kutoka vijiji vya karibu. Mamia ya watu wamefariki nchini Canada na majimbo ya kaskazini magharibi mwa Marekani kutokana na joto kali lisilo la kawaida wiki hii. Kufuatana na afisa wa afya wa jimbo la British Columbia magharibi mwa Canada, watu 486 wamefariki mnamo siku tano zilizopita na watu 78 wamefariki katika jimbo la Oregon nchini Marekani. Wataalamu wa utabiri wa hali ya hewa kwenye kituo cha Spokane katika jimbo la Washington, Steve Van Horn, amesema hali ya joto imeongezeka kwa nyuzi 18 Celsius kupindukia kiwango cha wastani na kufikia hadi nyuzi 110. Hospitali katika majimbo hayo yanaripoti kupokea wagonjwa wengi kuliko ilivyo kawaida. Wataalamu wa hali ya hewa wanasema ingawa hali ya hewa sio ya kawaida, lakini watafiti walitabiri hali hiyo kutokea. Wimbi la joto kali limekumba pia nchi za Mashariki ya Kati na Asia. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington. Kampuni ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump na mshika hazina wake wa muda mrefu wamefunguliwa mashtaka jana Alhamisi katika kile waendesha mashtaka wanaeleza ni njama ya ubadhirifu mkubwa wa kodi. Mashtaka yanaeleza kwamba mshika hazina mkuu wa shirika la Trump, Ellen Weiselberg, alipokea fidia karibu dola bilioni 1.7 ambazo hazikuwekwa kwenye daftari ya kampuni ili kukwepa kulipa kodi, pamoja na kwamba alilipwa kodi ya nyumba, kununuliwa gari na karo za shule. Trump mwenyewe hajashtakiwa, lakini waendesha mashtaka wanadokeza kwamba alitia saini baadhi ya cheki za kulipa fidia zinazodaiwa kuwa ni kiini cha mashtaka yanayofanyika. Hii ni kesi ya kwanza ya uhalifu iliyofikishwa mahakamani tangu kuanza kwa uchunguzi wa miaka miwili unaofanywa na maafisa wa New York kuhusiana na biashara za rais huyo wa zamani. Weiselberg pekee ndiye anayeshtakiwa kwa wakati huu kwa kuibia serikali kuu na ya jimbo ya New York karibu dola milioni 1 za kodi ambazo hazikulipwa. Polisi kwenye uwanja wa ndege wa Charles de Gaulle mjini Paris wamekabiliana na wafanyakazi wa uwanja huo wenye harakati nyingi. Wafanyakazi wanalalamika dhidi ya kupunguziwa mishahara yao. Msukosuko huo ulisababisha usafiri kuchelewa na kuzusha taharuki miongoni mwa abiria. Polisi wa kupambana na ghasia walifika kwenye uwanja huo na kutumia gesi za pilipili kuwatawanya wafanyakazi katika sehemu kuu ya usafiri kuelekea nchi za kigeni. Mamia kadhaa ya wanaharakati wa vyama vya wafanyakazi walikuwa wanapiga ngoma na kuzuia eneo la kukagua pasipoti na kusababisha mamia abiria kukwama na kuchelewa kuendelea na safari zao. Vyama vya wafanyakazi vimekuwa vikijadiliana na wakuu wa mamlaka ya viwanja vya ndege vya Paris juu ya kupunguza mishahara kutokana na kuporomoka kwa usafiri wa ndege wakati wa janga la virusi vya corona. Maafisa wa mamlaka ya viwanja vya ndege wa Paris wanasema mapato yamepunguka kwa 80% mnamo mwaka jana, na badala ya kuwafukuza watu kazi wanajaribu kupunguza mishahara yao. Na wapinzani mashuhuri wa kisiasa nchini Iran wameuhimiza utawala wa Joe Biden kuchukua hatua kali zaidi kuwajibisha wakuu wa Iran kwa ukiukaji mbalimbali wa haki za binadamu ili kuwaonesha kwamba Marekani inajali matatizo yanayokumba. Wafungwa wawili wa zamani wa kisiasa wa Iran, Abbas Vahidian Sharudi na Muhammad Nikabakti, walitoa wito huo kupitia ujumbe wa video kutokea Iran kwenye mkutano uliofanyika mjini Washington wiki hii uliotayarishwa na kituo cha habari cha wanadiaspora wa Iran AVA Today. Shahrudi amemuomba Biden moja kwa moja akisema kwamba upinzani wa Iran unamuomba asitishe msaada wote wa kifedha kwa uongozi wa Iran ili kufanya hali ya kiuchumi kuwa ngumu, na kumtaka kufuatilia ukiukaji wa haki za binadamu nchini humo unaofanywa na utawala wa Tehran. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Msomaji Abdul Shakur Abud.
Naam, msikilizaji, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Karibu katika Live Talk ya VOA Swahili, kipindi kinachokujia kila Ijumaa ambacho huzungumzia masuala mbalimbali ya kijamii, kisiasa, burudani na mengineyo. Leo basi tunazungumzia siku 100 madarakani za Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye aliapishwa rasmi Machi 19 mwaka huu baada ya kifo cha aliyekuwa rais wa Tanzania marehemu John Pombe Magufuli, kilichotokea Machi 17 mwaka huu katika hospitali ya Mzena iliyopo Dar es Salaam huko Tanzania. Ndani ya kipindi hicho cha siku 100 za serikali ya awamu ya 6 ya Rais Samia, hapo Juni 28, wananchi wa Tanzania na nje ya Tanzania wameshuhudia masuala mbalimbali yanayoelezewa kuwa ni ya mafanikio na mengine bado yanaendelea kutathminiwa. Live Talk inayojadili masuala haya kwa kina kwa takriban dakika 60 za matangazo haya, ambayo sehemu ya kwanza husikika kwa njia ya redio pamoja na internet, na dakika 30 za sehemu ya pili ya Live Talk itasikika kwa njia ya internet pekee, yani kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com. Hapa studio ninao washiriki kwa njia ya simu, ambao ni Generali Ulimwengu, mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania; Gwandumi Mwakatobe, mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko huko nchini Tanzania; na Mohamed Marjeb, pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka huko Tanzania katika mkoa wa Tabora. Na wewe msikilizaji pia ninakukaribisha kushiriki katika Live Talk, ambapo unaweza pia kutupigia simu yako. Hali kadhalika tutasoma maoni machache ambayo umetutumia kupitia mtandao wetu wa Facebook, na wale ambao wameuliza maswali kupitia Facebook pia tutayasoma na wachambuzi wetu watayajibu kadri wanavyoweza. Naam, basi nianze kuwakaribisha washiriki wote mliopo katika Live Talk hivi sasa. Bila shaka mnanisikia.
Ndio.
Sawa kabisa. Nadhani ni Generali Ulimwengu hapo, sio?
Naam.
Nashukuru sana. Na je, tunaye Mohamed Marjeb?
Online, nipo online.
Nashukuru sana. Basi bila kupoteza wakati, tuanze kuziangalia, kuzichambua na kutathmini siku hizi 100 za utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Nianze kwa Generali Ulimwengu. Kwa mtazamo wako, unazitathmini ni siku ambazo zinaelezewa na mafanikio, na kwa upande mwingine zinaelezewa kwamba Rais bado alikuwa anahitaji kufanya vitu kadha wa kadha. Wewe binafsi unazielezea vipi?
Kwanza ni kushukuruni kwa kuleta mjadala huu. Lakini nifuatilie kwa kusema kwamba hizi taratibu za siku 100 ya rais kaingia madarakani, tarajie ni tumeona nini na tunatarajia nini? Kwanza ni dhana ambayo sikubali sana, kwa sababu inatokana na dhana ya Marekani ambao huwa akifanya hiyo. Baada ya siku 100 mtu ameingia madarakani, mara nyingi ni mtu mpya. Sasa tunatarajia kwamba hizi siku 100 zitaonyesha mustakabali wake utakuwa vipi, anavyoonyesha ataenda njia fulani na kadhalika. Tofauti na sisi ni kwamba, kwa mfano, katika Tanzania ni kwamba Chama cha Mapinduzi ambacho ndicho kimemtoa Rais Samia Suluhu Hassan ndio kiko bado madarakani. Sasa huwezi ukasema Chama cha Mapinduzi baada ya siku 100 kinaonyesha mtazamo huu au muonekano huu, wakati najua kwamba Chama cha Mapinduzi kimekuwepo madarakani tangu mwaka 1961 na serikali ya Rais Magufuli aliyefariki mwezi wa 3 uliopita imekuwa madarakani kwa muda wa miaka 5.5. Kwa hiyo hicho kigezo na hicho kipimo mimi nadhani kwamba ni bandia na hakikidhi mahitaji ya uchambuzi unao wenye siha na wenye mashiko yanayotakiwa. ingetakiwa tuzungumze sasa Chama cha Mapinduzi kinaelekea kufuata mkondo upi baada ya kwamba rais wake, rais alikuwa ni mwenyekiti wa chama hicho hicho na alikuwa rais wa jamhuri, amefariki miezi mitatu iliyopita. Sasa je, kwa kumwangalia Bi Samia Suluhu Hassan, tunaona mwelekeo wake ni upi? Hiyo ingekuwa kidogo na mjadala ambao una mashiko, una siha, una afya katika katika mtazamo wake. Lakini kama ni kumwangalia tu kwa sababu ameondoka kiongozi mmoja wa sisi amechukua mahala pake, mtu alikuwa msaidizi wake kwa miaka mitano, kwa kweli sitarajii kwamba kuna jambo kubwa sana litafanyika ambalo litabadilisha muundo wa mtazamo na mustakabali wa Tanzania, kwa sababu CCM ni ile ile, mawazo yao ni yale yale, makatazo yao ni yale yale, mambo waliyokataa zamani kwa muda wa miaka mingi sana, hadi hata Mheshimiwa Jakaya Kikwete ambaye alimtangulia Magufuli alijaribu kufanya vitu vya maana, tuliza ni vinaonekana kama vitu vya maana, lakini kumbe amekuja kutushangaza kwa kuyatupilia mbali mapendekezo yake ya katiba mpya na kadhalika.
Haya basi, jenerali
Nabi Samia ametuambia juzi kwamba
huko kote tutafika, lakini kwanza hebu tuishie hapa tuweze kusikia na mtazamo, tathmini ya washiriki wengine wanaeleza vipi. Nije kwako Mohamed Marjebu. Swali hilo hilo nilomuuliza jenerali Ulimwengu. Tupatie na wewe tathmini yako ya siku hizi 100 madarakani za Samia Suluhu Hassan.
Hakika nakubaliana kwa kiasi na jenerali kaka yangu, lakini hata hivyo kuna mambo ambayo tunaweza tukajadili kwa sasa. Mabadiliko hutokea kutoka rais aliondoka madarakani na anaingia madarakani. Tumeona tofauti mbalimbali katika awamu zote, kuanzia awamu ya kwanza ilipokuja ya pili ya kuja ya tatu, japokuwa chama ni kile kile cha Mapinduzi, lakini pia kuna reform ndogo ndogo ambazo zinafanywa ndani ya chama. Kwa mfano, bunge lililopita lilikuwa bunge, pamoja na kwamba hili bunge sasa hivi limekuwa bunge la chama kimoja, lakini tumemsikia rais akisema tutachukua yale anayosema rais, kwamba anawaambia wabunge na akimwambia spika kwamba angependa kuona wabunge wanaikosoa kweli kweli serikali yake na mawaziri wake wakosolewe, waulizwe kweli kweli kwa haki. Unaona, jambo ambalo kwenye awamu iliyopita ilikuwa jambo ukosoaji ulikuwa unaleta chuki kati ya serikali na bunge, na bunge lilikuwa limekonkwa na serikali. Kwa hiyo tunaiona tofauti kidogo hapa, na kulikuwa na mambo mengi ya kufungiwa vyombo vya habari bila sababu za maana, lakini ndani ya siku 100 Mama Samia amevifungulia vyombo ambavyo vimefungiwa. Na juzi wakati akizungumza na wahariri amewaambia wale ambao wanapasha kukata leseni wakate leseni tu, hakuna jambo lingine. Hii inaonyesha tofauti fulani ya kidemokrasia ama ya kisiasa. Lakini hata tukija katika masuala ya kiuchumi pia, unaona kulikuwa na jambo ambalo mama alikuwa anasisitiza. Kuna kipindi akizungumza na watoza ushuru, watu wa watoza kodi kama TRA, alikuwa anazungumza na waziri wa fedha nadhani, akasema anataka ukusanyaji wa kodi ongezeke zaidi, lakini kodi hiyo itozwe kwa haki. Lakini awamu iliyopita tuliona hata mikataba ya kibenki inakiukwa, akaunti za watu hazikuwa siri tena, akaunti zilikuwa zinachunguliwa, akaunti zilifungwa, akaunti mbalimbali na akaunti zingine baada ya kufunguliwa zimekutwa hazina kitu. Unaona, kwa hiyo kwa maneno haya kwamba tunataka kodi za haki, na kuna baadhi ya gharama za kodi zimeongezwa kama kwenye kwenye miamala na mambo mengine, kulipia huduma za TANESCO, ni katika kuongeza wigo wa kodi ili kuondokana na ile tabia ya kunyakua nyakua labda vianzo vya watu, fedha za watu na akaunti za watu. Kwa mimi naiona ipo tofauti, na kama maneno ambayo anatembea nayo mama yatakwenda na vitendo, itakuwa jambo jema kabisa.
Haya basi,
lakini kuna watu wamejia magerezani.
Lakini haya Mohamed, Mohamed
na alipokuwa anazungumza na wakuu wa vyombo,
Mohamed naomba nisikilize basi na mimi kwanza. Hebu kwanza nyamaza hapo.
Kwamba hamwezi kushinda mziache. Na kukuwa na kesi maarufu
sana. Mohamed unanisikiza? Sijui kwamba labda
umeachiwa ambao alikuwa gerezani miaka 9.
Basi hebu nyamaza kwanza hapo tumsikie na mshiriki mwingine Gwandumi Mwakatobe naye atoe tathmini yake, halafu tutaendelea zaidi na maswali mengine. Gwandumi, karibu na wewe utoe tathmini yako ya siku 100.
Asante sana mtangazaji. Nashukuru sana kwanza kwa kunikaribisha. Lakini pia nimefurahi sana kwenye mjadala huu nimekutana na Jenerali Ulimwengu ambaye ni mimi ni mwalimu kwangu. Amenifundisha sana kupitia makala zake anazoandika magazetini. Na niliwahi kumtembelea ofisini mwaka 2002 nikiwa kijana kabisa, miaka 35-36 hivi. Ninataka nishiriki kweli kweli kufanya mageuzi katika nchi, nikaomba ushauri kwake kwa muda mfupi, lakini ni mwalimu wangu, na nashukuru alichokisema kwa sababu ndicho nilichokuwa nataka kukisema, kwamba urais na taasisi ya urais ni kazi ambayo ni ngumu, ni kazi ambayo ni kubwa. Si rahisi kuweza kumpima rais yeyote yule, hata huko Marekani kwa siku 100. Ni muda mfupi sana huo. Pamoja na kwamba wenzetu wana mifumo imara, wana taasisi imara, lakini ni siku chache sana za kuweza kupima ufanisi wa utendaji wa rais yeyote yule. Hata ingekuwa mwaka mmoja, yani siku zaidi ya 360, lakini bado ni muda mfupi sana kutokana na ugumu wa kazi ya urais. Lakini hasa katika nchi zetu tunazoendelea, tuna changamoto nyingi sana ambazo huwezi kuzitatua ndani ya mwaka mmoja. Hata hivyo niseme tu kwamba nchi yetu imepata misiba mikubwa miwili ndani ya mwaka mmoja. Tulifiwa na rais mstaafu Benjamin Mkapa, na kwa mara ya kwanza tukafiwa na rais aliyeko madarakani. Alipokufa, alikufa ghafla mno, hakuna mtu yote aliyekuwa na waza zaidi sana. Tulikuwa tunasikia hata wengine wakiwa na mipango ya kwamba aongezewe muda badala ya kuwa ndani mihula miwili, ile mihula zaidi ya hiyo, kusiwepo ukomo, wengine walikuwa wanasema hivi. Kwa kulikuwa na mambo ambayo ni jambo ambalo lilikuwa limetokea ghafla. Kwa tulikuwa tuna msiba, tulikuwa na corona. Sasa alipokufa ghafla, bahati naweza kusema nzuri, tukampata mama ambaye ana maneno matamu. Ni maneno laini, ni mpole, na nakumbuka hata wakati anaapishwa Machi 19 alionyesha mkono wa faraja, mkono wa kutunganisha Watanzania, kututia moyo, lakini pia akaonesha kwamba anataka kusonga mbele, kuyafuta yaliyo nyuma, kuyaacha tusonge mbele, tuyaache yaliyo nyuma, tugange mbele. Kwa hiyo ile faraja tu ya sisi ambao tulifiwa, tulikuwa na COVID ambayo katika utawala wa awamu ya tano ya Magufuli ilikuwa hata watu kusema huyo amekufa kwa COVID wanaogopa, wanasema kwa changamoto ya upumuaji. Kwa kulikuwa na vitu vilitusumbua sana, huyo mama kama ametufungua watu wakafurahi, na hata wengine mtanisamee, walifika wakati hata wanaimba nyimbo, wanasema mama 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 Samia huyo mama, wanaimba, walifurahi, walishangilia. Lakini mimi niseme kwamba hata ungekuwa na maneno mazuri kiasi gani, hauwezi yakawa ndio ufanisi wa mtu au mafanikio. Kweli alionyesha mwanzo mzuri, kweli alileta matumaini, kweli alileta faraja na hata kuonyesha mwelekeo ulio mzuri, lakini maneno yasipokuwa maneno matamu, yasipogeuka kuwa matendo matamu na kuwa matokeo matamu, kwa kweli yanakuwa ni maneno matupu, na tunafahamu kwamba maneno matupu si tu kwamba hayawezi kuvunja mfupa, lakini nadhani hata unyasi au kijiti hauwezi kwa kivunja. Kwa hivyo zilikuwa ni ahadi nzuri ambazo zinapendeza. Siku 100 mimi za Samia, na niweze kusema kwamba ni siku za kujipanga, anatengeneza staili yake ya uongozi. Ni siku za kufanya uteuzi, ingawaje pia alitoa mwelekeo bungeni akilihutubia bunge. Huo mwelekeo haukuwa mpya. Mambo mengi aliyoyasema ndio yako kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia ni mwenyewe pia alihusika kuyanadi. Kwa ndio alisema. Lakini pia tulifurahi kwa sababu kwa mara ya kwanza tukasikia kwamba atakutana na vyama vya siasa. Tulifurahi kwa kweli. Kitu ambacho mtangulizi wake Magufuli kwa kweli alifunga mlango, japo aliweza kukutana na baadhi viongozi mmoja mmoja binafsi kama Lipumba, Bali Msefu pamoja na Batia. Lakini kukutana na taasisi za vyama vya siasa kwa kweli tumelisikia kwa Samia, ingawaje pia bado imebaki ni ahadi tu. Tunajua amekutana na vijana na wanawake na wazee, wafanya biashara na viongozi wa dini, lakini wanasiasa ambao walikuwa wamebanwa sana. Mimi mwenyewe ni mwanasiasa pia. Tulikuwa nakumbuka Magufuli alisema kwamba hakuna kufanya siasa mpaka uchaguzi wa 2020. Siasa ni huruka ya mwanadamu. Siasa ni majadiliano kuhusu maisha yetu, tuendeje. Sasa ukimfunga siasa, maana hakuna mwanadamu ambaye sio mwanasiasa. Hata angekuwa bubu bado atatumia mikono yake kulalamika, kutaka fulani kiwe kitu fulani. Kutoa maoni kwa wazi. Hilo ni mambo ambayo tunatarajia kwamba rais wetu ahadi zile alizoziahidi, maneno matamu aliyoyasema yageuke kuwa matendo matamu, ndipo tutakapopima kama pia ni matokeo matamu.
Haya, Gwandumi, nikiwa bado na wewe, umezungumzia swala la Rais Samia kutamka kwamba tuache nyuma, tuanze ukurasa mpya. Kwa upande wako, hii inaonyesha sura gani katika chama cha CCM kwenye uongozi wa awamu ya sita?
Hapo ndipo namuunga mkono tena Jenerali Ulimwengu. Chama cha Mapinduzi kwa kweli, pamoja na kwamba kimepotea kwenye itikadi zake za asili za kujali utu, kujali usawa, wameyumba sana. Lakini ni watu ambao wengi wanadhani kwamba hatima ya nchi ya Tanzania iko mikononi mwao. Chama bado ndicho kinachoshika hatamu kwa wengi, kwa wengi, na wanaiona nchi ndio ya kwao, wana Chama cha Mapinduzi. Kwa wanafanya makosa midogo, sababu nchi sio mali ya chama chochote ile. Nchi ni mali ya wananchi. Kwa hiyo yoyote atakayoyasema mazuri, ninahofia kwamba ni rahisi sana kubanwa kufuata matakwa ya utashi ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Anaweza kataka la katamani kufanya mambo fulani, hata katiba mpya huenda na itamani, lakini kwa sababu sio mtazamo wa wengi wa wanachama wa Chama cha Mapinduzi, na wanaona wanafaidika na katiba iliyopo, huenda wanaweza wakamvuta shati asisonge mbele ambako alitamani tusonge mbele, tuache ya nyuma.
Naam, naona pia muda nao pia unakimbia kweli kweli. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Dakika chache kutoka hivi sasa tutaingia sehemu ya pili ya Live Talk ambayo itakuwa ikisikika kwa njia ya internet pekee, yani kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Mpaka hapa ninakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk ambayo ilikuwa ikisikika kote kupitia radio zetu shirika zilizopo eneo la Afrika Mashariki pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu. Tumekuwa tukijadili kuhusiana na siku 100 madarakani za Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, ambapo washiriki niliokuwa nao ni Jenerali Ulimwengu kutoka Tanzania, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, Ngwandumi Mwakatobe, yeye pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko huko Tanzania, na pia tunaye Mohamed Merjabu, yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa anayetokea huko mkoa wa Tabora nchini Tanzania. Washiriki, endeleeni kuwepo katika laini ya simu, basi tukutane sekunde chache kutoka hivi sasa. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Naam, hii ni sehemu ya pili ya Live Talk kutoka hapa Washington DC, ambapo tunaendelea kuzungumzia kuhusu siku 100 madarakani za Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, nikiwa bado na washiriki ambao ni Ngwandumi Mwakatobe kutoka Tanzania, Jenerali Ulimwengu wa Tanzania na Mohamed Merjabu wa Tanzania. Bado upo nami Mkamiti Kibayasi. Washiriki, katika sehemu ya kwanza mmezungumza mengi. Na hiki kinachoonekana hivi sasa katika siku 100 za Rais Samia Suluhu Hassan, kwa mtazamo wako wewe Mohamed Merjabu, unadhani kwamba Rais Samia hivi anavyoendesha nchi anaendesha kwa kufuata nyayo za mtangulizi wake au kanuni na sera zilizopo za chama tawala cha CCM, au ameamua kuja na mfumo wake?
Imekuwa kawaida kwa marais wanaoingia madarakani Tanzania, kila mtu anakuja na mtindo wake. Na hata ndani ya Chama cha Mapinduzi utakuta kunakuwa na mabadiliko makubwa sana. Nadhani kuna tofauti kubwa ya Rais Samia na rais aliondoka marehemu, kwa sababu sioni haya kusema kwamba serikali ya awamu ya tano iliongoza kwa mkono wa chuma, kwa sababu kulikuwa na task force mengi sana ambayo alikuwa anafuatilia katika sekta mbalimbali, katika siasa, vyombo vya habari. Ukosoaji ulikuwa ni dhambi kubwa, lakini hata katika masuala ya kibiashara kulikuwa na ukokotoaji mkubwa sana. Lakini nadhani hii awamu ya sita kumekuwa na swala la kutafuta njia mbadala za kodi, za kupata kodi mpya, lakini sio katika mtindo ulio wa serikali iliyopita. Lakini pia katika serikali hii ya awamu ya sita, katika masuala ya kisiasa tunasikia lugha nzuri za mama za namna gani tunaweza tukaenda pamoja, na hata watumishi wa serikali wa umma ambao wanafanya vibaya wanapaswa kuwajibishwa, hawajibishwi kwa kutwezwa. Tumeona baadhi ya viongozi wamewajibishwa muda sio mrefu, Morogoro pale, Mwanza, lakini hakukuwa na utwezaji wa uwajibishaji wa viongozi, tofauti na awamu ya tano. Ilikuwa mtu anapowajibishwa basi anakuwa kama anadhalilishwa kidogo. Kwa hiyo mimi naona kuna tofauti kubwa sana, na kwa misingi hii tumeweza tukafikia mahali tukapata maridhiano hata ya kisiasa na ya kiuchumi. Kuna baadhi ya biashara zilikuwa zimefungwa, sasa hivi zimefunguliwa, na hakukuwa na sababu zozote isipokuwa task force tu imesema kwamba tufunge, na wala hakuna uchunguzi makini wa kibiashara au wa wachumi juu ya biashara husika. Kwa mfano uvunaji wa mazao ya mikurungu, naona na kulikuwa na mchakato wa kufanya baadhi ya maeneo ambayo watu wanafanya kazi zao kama wafugaji wa nyuki, tunasema kwa mfano pori la Nyahua lilikuwa tayari limekushaingizwa katika mchakato wa kufanywa pori tengevu, na ile ilikuwa inatoa asali nyingi sana, ndio fahari ya Tabora. athari. Kwa hiyo limefanywa tengevu, lakini leo nimepata taarifa kwamba imetangazwa kwenye jieni wakati jieni ya kwanza haijafutwa. Kwa hiyo mambo yalikuwa yanafanywa tu bila utaratibu kusema kweli. Na ile uraisi kwamba ni taasisi kwenye awamu ya tano haikuwa taasisi tena. Uraisi ilikuwa ni chombo cha mtu mmoja. Asante.
Generali, kama ulivyomsikia Mohamed amesema kwamba kulikuwa kuna kuminywa katika sekta mbalimbali katika uendeshaji wa shughuli zake ikiwemo tasnia ya habari. Kwa sasa hivi unaweza ukazungumzia kwamba tasnia ya habari inaendelea vipi baada ya kuwepo Rais Samia madarakani?
Habari ni tasnia ambayo imepata matatizo makubwa sana katika kipindi cha miaka mitano cha Rais Magufuli. Rais Magufuli, kama alivyosema Mohamed, na nakubaliana naye na kubaliana na ndugu Mohamed vile vile kwamba ilikuwa sasa utawala wa mtu mmoja. Mtu mmoja ndio anasema kwamba anapenda vyombo vya habari vya aina fulani, na hivyo ndivyo inavyokuwa. Mtu mmoja ndio anasema nataka vyama vya siasa vifanye kazi fulani, na hivyo ndivyo inavyokuwa. Mtu mmoja anasema uchaguzi utakuwa kama hivi ninavyotaka mimi, na hivyo ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo hakuna serikali, kuna mtu mmoja ambaye kila siku yeye ndio anaamua, na hujui kwa sababu hajakwambia programu yake yote. Kwa hiyo kila siku inabidi umsikilize huyo mtu mmoja. Akiamka atalewa pombe, atakwambia ufanye nini na utafanya. Akiamka na imamu atakwambia fanya hivi na utafanya hivyo. Ni utawala na maelekezo ya mtu mmoja. Kwa hiyo watu wote wanasimamia vyombo vya habari, na nataka niwaambie kwamba tunawajua, tunawajua watu waliokuwa katika taasisi hizo ambazo zinaendesha vyombo vya habari nchini. Wajue kwamba tunawaona sisi kwamba wameua tasnia nzima ya habari nchi ya Tanzania, ambayo ilikuwa ina vyombo vya habari vinaelegelea, lakini angalau vinajikomboja. Sasa wamekuja vikanyaga kichwani, vimekufa kabisa. Hakuna na ni jambo la kusikitisha kwamba Tanzania leo hawezi kujitaka kwamba yeye ni mfanyakazi wa vyombo vya habari, ana uhuru wa kujieleza na ametoa mawazo yake na amesikilizwa, angalau yamejadiliwa, yamewekwa hadharani na kadhalika. Vitu kama Maelezo ilikuwa ni chombo cha ukandamizi wa nchi wa waandishi wa habari. Vitu kama TBC, ni leo tu ndio mimi napata ujasiri wa kuangalia TBC kwa sababu angalau nikimsikiliza Samia akizungumza nalo nikamsikiliza kwa dakika 10, 15, 20, nilikuwa nimechoka, na watu wengi walikuwa wamechoka, hawataka kusikiliza tena TBC. Hii sio tena, tulikuwa tunaomba kwamba TBC iwe ni chombo cha umma, kiendeshwe kwa fedha za umma, kiendeshwe na wakuu waliochaguliwa kwa misingi ya umma, hiyo uteuzi wa rais au waziri mkuu au waziri wa habari, ambaye baadaye unakuja kuangalia ukielewa vizuri, inakuwa sio wasema cha, sio chombo cha serikali, inakuwa ni chombo chama tawala. Na hivyo ndivyo tumekuwa tukiendeshwa, na wanajua tunafanya kazi hapo. Bwana mdogo ambaye ni rafiki yangu sana, Vioba Chacha, ni mtu ambaye amepata mafunzo makubwa mazuri, na lakini anafanya kazi ya hovyo kabisa, na hataki ajione kwamba amefanya kazi ya fahari na ajivune kwa kazi aliyofanya, kwa sababu amefanya kazi ya kuua tasnia ya habari katika nchi hii. Hapa ni taasisi tunazozungumzia.
Jenerali, samahani, kuna msikilizaji yupo katika laini ya simu anataka kutoa maoni au mchango wake kuhusiana na mada tunayoongea. Basi tumsikilize kwanza alafu tutarudi tena.
Sawa.
Msikilizaji uliopo katika laini ya simu, karibu ujitambulishe, jina lako, unapiga simu kutoka wapi, na kama una maoni basi tunakaribisha maoni. Wapo una swali, tunakaribisha pia swali lako.
Naitwa Bahati, naitwa JZ Bahati Usabu kutoka Mbeya Tanzania. Kitu cha muhimu kabisa kwa binadamu ni kuwa na ufahamu. Ni kwamba ufahamu na nguvu kuliko sheria. Kama mtu ana ufahamu mzuri, hata kama sheria imewekwa lakini ufahamu akawa atumii vizuri, inaweza kuwa tatizo hata kama kuna sheria. Japokuwa sheria ni nzuri, lakini sheria haizuii kufanya, haizuii sheria kufanya kufanya nani mabaya, lakini chenye nguvu ni ufahamu.
Sawa. Nashukuru sana kwa mchango wako Bahati, endelea kusikiliza Live Talk. Na tunakukaribisha kutoa maoni yako kwa wakati mwingine popote pale unaposikiliza VOA Swahili. Haya, nirudi basi kwenu washiriki. Nikija kwako Ngwandumi. Swala la katiba mpya limekuwa jambo ambalo upinzani kwa muda mrefu sana wanataka lipewe kipaumbele. Je, unadhani katika siku hizi 100 ambazo zimeshapita hivi sasa za uongozi wa Rais Samia, unaona kwamba pengine ingekuwa ni vyema angelishughulikia swala hili?
Ndugu mtangazaji, niseme kwamba sisi tulijiona kwamba tunayo bahati sana. Tulikuwa na bahati kwa maana kwamba kwa mara ya kwanza tumepata rais ambaye alikuwa makamu wa rais, kwa hiyo urais sio kitu kigeni kwake. Aliona na amejifunza mengi. Kwa hiyo tulikuwa na matarajio hayo kwamba hata mambo ya kurekebisha kuweka vizuri angeyaweka vizuri zaidi. Lakini bahati ya pili si tu kwamba alikuwa makamu wa rais, alikuwa ni makamu wa bunge la katiba. Katiba, umuhimu wa katiba, uhitaji wa katiba, alikuwa anaujua vizuri sana. Kwa hiyo tulishangilia kwamba tumepata mtu pia ambaye alisimamia mchakato wa kupata katiba mpya. Akiwa ni msaidizi wa mwenyekiti marehemu Samuel Sita. Kwa hayo ndio yalikuwa matumaini yetu. Lakini pia niseme tu kwamba ubaya wa katiba iliyopo haukuanza na Kikwete ambaye alianza mchakato alafu akaukatisha. Atiseme kwamba aliuanza alafu akaufuta. Mtu wa kwanza kusema ubaya wa katiba hii alikuwa ni rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwalimu Julius Nyerere. Na nadhani ataniunga mkono Jenerali Ulimwengu kwamba Nyerere aliona kwamba akija tu mtu ambaye akili zake hazijakaa sawa, akiamua kuwa dikteta, atakuwa dikteta kwa mujibu wa katiba. Aliona jinsi ilivyo mbaya, ingawaje hakufanya chochote ili kuweza kubadilisha mambo mengi. Lakini tukumbuke pia hiyo katiba tulionayo iliwekwa wakati wa chama kimoja mwaka 1977. Na tulipopata vyama vingi ikaendelea kuwa katiba hiyo hiyo. Swala la vyama vingi liliingizwa tukipengele kwamba ni nchi ya vyama vingi. Lakini naweza kusema kwamba tumekuwa na mfumo wa vyama vingi ndani ya chama kimoja ambacho kinalindwa na kufunikwa na katiba. Kwa umuhimu na uhitaji wa katiba ni mkubwa kuliko hata alivyosema rais mwenyewe kwamba isubiri kwanza. Nashukuru Mungu kwamba swala la katiba ilimo kichwani mwake. Kuna siku moja wakati anaapisha mawaziri, mtanisaisha kama nakosea, alitamka mara kadhaa kuhusu bunge la katiba badala ya kusema bunge la bajeti. Kwa katiba imo kichwani mwake, anajua umuhimu wake. Nilichoshangaa sana ni kusema isubiri. Mimi nafikiri ili kuwa na uchumi imara, ili kuwa na mifumo imara, miundo imara pamoja na taasisi imara za kujenga uchumi, ni lazima uwe na katiba bora na iliyo nzuri. Amesema nataka kujenga uchumi kwanza, alafu ndio aje afikirie swala la katiba. Mimi ninaona kwamba ni kama vile umeamua kwamba gari hili ni bovu, haliwezi kutembea pasipo kulitengeneza. Lakini umeamua kwamba ngoja kwanza umalize safari alafu ndio ulije ulitengeneze. Sijui kama inawezekana. Mimi nilikuwa nafikiri gari likiwa bovu vema liende gereji litengenezwe alafu ndio tuanze safari.
Sawa
kabisa. Na mtangazaji, swala la uchumi linajengwa vizuri, uchumi imara na siasa thabiti zinajengwa baada ya kutengeneza miundo, structures na mifumo, systems, utendaji ambayo inawekwa ndani ya katiba. Utawala na uongozi uliogorwa unawekwa ndani ya katiba inayoweza kudhibiti na kutengeneza mazingira mazuri ya kujenga uchumi imara. Niombe tu kwamba Rais Samia, ambaye ni dada yangu pia, mimi naweza kusema ni dada yangu, ananizidi miaka 6, nimuombe, japo wengi wanasema rais anataka kushauriwa, lakini tumuombe kwamba hatuwezi kuendesha uchumi ndani ya gari ambalo ni bovu. Tutengeneze kwanza gari, tuiweke vizuri nchi ndani ya katiba, ndimo inamotengenezwa nchi, ndio kwenye miundo na mifumo kama nilivyosema. Kwa hiyo tumuombe kwamba angeanza na katiba, na kutengeneza katiba mpya si tu kwamba inasaidia uchumi, haimzuii kujenga uchumi. Na kwa taarifa tu ni kwamba hakuna mwisho wa kujenga uchumi, hata mataifa yaliyoendelea kama Marekani. Ujengaji uchumi ni swala la kudumu, ni swala endelevu ambalo hakuna wakati wote ambao utasimama kwamba sasa nimeshajenga uchumi nifanye mambo mengine.
Sawa kabisa Ngwandumi, nimekusikia. Basi
kutengeneza miundo na mifumo mizuri ambayo ni katiba, mtendaji.
Nakushukuru basi, komea hapo kwa sasa. Nyote tayari mmezungumzia tathmini zenu za siku 100 za Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini muda mfupi nilizungumza na mbunge wa Buchosa ambaye ni Eric Shigongo, anatoka chama tawala cha CCM, na moja ya swali ambalo nilitaka kujua ni mafanikio alipatikana katika siku hizi 100, na yeye alisisitiza kwamba hazungumzi tu kama mbunge, anazungumza kama raia wa kawaida wa Tanzania, na hivi ndivyo alivyosema. Hebu tumsikie.
Napenda nizungumze kama mbunge, lakini kama Mtanzania wa kawaida. Mimi kwangu, mimi matumaini na nchi yangu yameongezeka, matumaini yameongezeka na kwamba tunako kwenda ni kuzuri zaidi ya tulikotoka, au ni kuzuri zaidi ya hapa tulipo. Sababu nchi yetu imepita kwenye wakati mgumu wa kuondokewa na rais akiwa madarakani. Kawaida rais akiondoka akiwa madarakani, kunakuwa na hofu nyingi zinazojitokeza, na kwa kweli nchi yetu tangu tupate uhuru ilikuwa haijawahi kuongozwa na rais mwanamke. Kwa hiyo watu wengi walikuwa na hofu za namna tofauti tofauti, lakini kwa mambo ambayo mama ameyafanya ndani ya siku 100, matumaini ya Watanzania nikiwemo mimi yanaongezeka sana, na ninajua kabisa kwa sasa nchi yetu iko kwenye mikono salama.
Na pengine ungefunguka zaidi kwamba wewe binafsi, pamoja na kwamba ni Mtanzania na vile vile ni mbunge wa Buchosa kutoka chama tawala cha CCM, unavyosema kwamba matumaini zaidi yameongezeka kuliko nyuma, hapo unamaanisha nini?
Uchumi wa nchi yetu, uchumi wa Tanzania ukilinganisha na majirani zetu wanaotuzunguka, nchi jirani, uchumi wetu unaonekana kuwa imara kuliko nchi nyingine. Ni kweli kwamba kwa sababu ya COVID-19 uchumi wa nchi nyingi umeshuka, lakini Tanzania uchumi wake unakuwa kwa 4.5 kama sikosei, lakini mataifa mengine na hali mbaya zaidi. Kwa mfano nikizungumzia usambazaji wa pesa kwenye majimbo kwa ajili ya shughuli za maendeleo, na nikizungumzia jimbo langu mimi mwenyewe Buchosa, ambako mimi ni mwakilishi wao, tangu Januari mpaka mwezi March kuelekea April, nimekwisha pokea karibu bilioni 3 za maendeleo. Nimepokea kwa ajili ya barabara, hospitali, nimepokea kwa ajili ya ujenzi wa madarasa.
Nini ambacho tutarajie katika miaka 5 aliyopo madarakani, baada ya siku hizi 100 kumalizika?
Kwanza, demokrasi kupanuka, uwezo wa watu kujieleza na haki kutendeka miongoni mwa Tanzania, na pia kukua kwa uchumi wa nchi yetu. Mama amepeleka signal kwa mataifa yote ya dunia waweze kujua kwamba Tanzania ni mahali salama pa kufanya biashara, na kwamba Tanzania ni nchi rafiki kwa wawekezaji. Signal hiyo imekwenda kwa wawekezaji kila mahali duniani. Sasa hivi tufuatilia, wawekezaji wanaanza kuja nchini kwetu. Kwa sababu hiyo basi, naamini mzunguko wa pesa utaongezeka, na kwa sababu hiyo naamini ya kwamba kama mzunguko utaongezeka, watu watakuwa na kipato, maisha ya Watanzania yatakuwa bora, ajira zitaongezeka, wawekezaji watakuja, viwanda vitakuwepo, swala zima la kilimo, kilimo chetu kitakuwa bora, uuzaji wa mazao nje utakuwepo, na rasilimali zetu kama Watanzania kuanzia madini yataanza kuwanufaisha Watanzania.
Shukrani sana Eric Shigongo, mbunge wa Buchosa kupitia chama cha CCM nchini Tanzania. Nirudi kwenu washiriki, kwako Jenerali Ulimwengu. Shigongo amezungumzia haki, demokrasia na uchumi wa Tanzania. Je, ni mwangaza gani tunaopata kuanzia sasa kusonga mbele katika siku, miezi na mwaka, miaka anayokuwepo madarakani Rais Samia?
Mwangaza ninaoupata sasa hivi bado ni mwangaza ambao umegubikwa chini ya mwavuli wa anachokitaka Rais Samia na anachokitaka wanachama wenzake wa CCM, ambao hawajaniambia, hawajaonyesha waziwazi, hawajadhihirisha nia yao ya kuwa na majadiliano ya kitaifa, kutafuta mwafaka wa kitaifa juu ya nini tufanye. Tunachokijua ni kwamba kwa muda wa miaka mitano chama cha CCM kimekuwa na kiongozi ambaye alikuwa vile vile ni kiongozi wa nchi, ambaye matamko yake yeye mwenyewe na matendo yake yalilenga kuua kabisa mjadala wa kitaifa katika jambo lolote lile ambalo lilikuwa likijadiliwa. Rais Magufuli kwa bahati mbaya kabisa, bila sababu yoyote, alikuwa na dhamira ya wazi kabisa ya kuua majadiliano, ya kuua mashindano ya kisiasa, ya kuua mwafaka. Yeye anajua kila kitu.
Lakini
yeye na chama chake samahani, sitaki hii siipendi, kwa sababu wenzangu wanaruhusiwa. Mimi nikizungumza maneno mawili matatu naambia unaingilia kati. Kama hunitaki niambie niondoke hapa.
Hapana, sio hivyo.
Na mimi nitaondoka.
Hapana, naheshimu
mimi anazungumza kwa muda mrefu zaidi kuliko mimi.
Naheshimu matamshi yako, naheshimu muda wako na naheshimu uwepo wako.
Sasa ndio nakwambia hivi kwamba kumekuwepo na kutokubali kabisa kuwepo na majadiliano ya kitaifa. Na matamko ya Bi Samia Suluhu Hassan, ambaye namheshimu sana, ni mwanamke, ni mama mmoja muungwana sana, kwa matamko yake, hulka yake, hata malezi yake ni malezi ya mtu ambaye amelelewa katika familia inaijua namna ya kuongea wakati naongea hadharani na kadhalika. Hatakuwa nayo haya yote haya. Lakini asije akapoteza lengo. Lengo si maneno mazuri au maneno matamu alivyosema Mwakatobe. Lengo ni kufanya kazi, kuweka mizizi na kuweka mifumo na kuweka utaratibu ulio imara ambao unawafanya watu wazungumze maneno yanayohusu maisha yao. Na hatimaye lazima iingie katika katiba, tuwe na utaratibu ambao tunajua kwamba rais hana uhuru wa kujifanyia vyovyote anavyotaka. Hana huu uhuru. Kama asiwa na uhuru huo, hii basi si nchi, si jamhuri, ni kibanja watasema watu wa Bukoba, au itakuwa ni kihamba kwa watu wanatoka Moshi na Kilimanjaro, au ni konde shamba ambalo kapewa na baba yake. Sio hata kidogo, ili hujapewa na baba yako, hii ni mali yetu sote. Mm-hmm. Na huwezi kutuambia kwamba acheni mimi nitengeneze uchumi halafu tuzungumze katiba. Hata kidogo. Katika kutengeneza uchumi tunahitaji katiba, tunahitaji kujua utaratibu unakwendaje, nani anafanya nini na nani anapata ujira gani, nani anapata faida zipi na kwa sababu zipi. Yote hiyo ni katiba. Waarabu wanaita katiba, wanaita desturi. Na desturi manake ni kwamba umejiwekea utaratibu ambao daima mtaufuata. Kila mnavyoamka asubuhi, mnatembea kwa rhythm ile, kwa mwendo huo wa katiba, na si kwa sababu bwana mkubwa au bi mkubwa kaamka asubuhi ana wazo fulani basi anasema hivi ndivyo muende na mkatekeleze. Hapana, tunarudi nyuma, tunasema makubaliano yetu ni maagano yetu ni yapi. tunafanya kutokana na maagano yetu, na si kwa utashi, si kwa utashi wa mkuu wa serikali. Mkuu wa serikali ni mfanyakazi wetu, tunamwajiri, tunamlipa na tunamlipa ujira mzuri, na tunampa vitendea kazi ili atufanyie kazi, sio atuamrishe yeye. Ni hilo tu.
Nashukuru sana kwa maelezo yako. Na nirudi kwako Mohamed Merjabu. Kipi ambacho unatarajia kuona katika siku zijazo za uongozi wa Samia Suluhu Hassan, rais wa Tanzania?
Mimi matarajio yangu makubwa yatakwenda siko mbali sana na kaka jenerali na ndugu Makatobe. Matarajio yangu makubwa ili niweze kuona tunakwenda vizuri, basi turudi katika misingi ambayo sisi tumejijengea. Kwa mfano, hii katiba, tunaitafuta katiba mpya, lakini hii iliyopo haifuatwi. Kwa mfano, suala la kuzuia mikutano ya hadhara pamoja na maandamano, hii suala ni la katiba. Nchi ina katiba ambayo imeeleza kabisa uhuru wa kujieleza, uhuru wa kuabudu, na mikataba mbalimbali ambayo wananchi wamefunga na serikali yao. Bado mpaka sasa hatuifuati. Hii iliyopo ambayo Rais Kikwete aliona kwamba imepitwa na wakati, lakini hii iliyopitwa na wakati bado serikali imegoma kuifuata. Nadhani Rais Samia kwa maneno yake matamu mazuri, ingekuwa vema sasa naye akaifuata katiba ambayo ameapa kuilinda na kuitetea, na mawaziri wake wameapa, serikali yote, wakuu wa mikoa, ma-DC pamoja na wabunge wote wameapa kuilinda na kuitetea. Sasa kama wameapa kuilinda na kuitetea, basi waache katiba ifanye kazi. Lakini hata hivyo katiba tulikwenda kwenye mchakato wa katiba mwaka wa wakati wa serikali ya 400, ilitumia mabilioni ya pesa. Nakumbuka kaka yangu jenerali aliwahi kusema kwenye kigoda cha mwalimu pale kwamba Rais Kikwete anastahili apelekwe mahakamani kwa kutumia zaidi ya bilioni 60 za serikali bila tija. Maanake fedha zimetumika, wananchi wameulizwa, taasisi pamoja na ofisi ya rais imeulizwa, imetoa maoni yake, maoni yameandikwa, na alikuwa hatua kwa hatua yanakwenda, rais anasema haya yanafaa, haya yanafaa, mwisho wa siku meza imekwenda kupinduliwa. Hili jambo si zuri. Lakini kama Chama cha Mapinduzi na serikali yake wanahofia labda katiba hii itafanya vyama vya upinzani vishinde, kwani kuna aibu gani? Manake sote ni Watanzania, walioko upinzani wa Tanzania, walioko chama tawala ni Watanzania. Na huu ni mjadala kama alivyosema Jenerali Ulimwengu, hakuna haja kuzuia mjadala. Kushindana ni mjadala, namna ya kujadiliana kuiongoza vizuri nchi yetu. Basi serikali na Chama cha Mapinduzi kisione aibu kushindwa. Nafikiri masuala haya yana interest za watu wachache sana. Watu wengi walikwishaamua twende na katiba mpya, na watu wengi walikwishaamua tangu hapo awali kwenye katiba ya kwanza kwamba kujieleza ni haki ya Watanzania.
Merjabu, nashukuru naona muda unakimbia, tumpe fursa naye Gwandumi aweze kuzungumza mawili matatu kabla ya kukamilisha live talk kwa siku ya leo. Gwandumi, tukamilishie basi kipindi dakika za mwisho hizi kwamba unaiangalia vipi Tanzania ya sasa katika miaka 4-5 ijayo katika uongozi wa Rais Samia.
Kwanza niwe wazi kabisa kwamba wakati Rais Samia anaingia madarakani, moja wapo wa watu ambao walipata matumaini makubwa ya kuleta mageuzi makubwa katika nchi nilikuwa ni mimi. Moja, kwa sababu ni mtu ambaye ameingia akiwa amepata uzoefu mzuri tu, si tu katika, kama nilivyosema awali, katika urais, lakini pia katika chombo ambacho ndio kinatengeneza nchi, ndio kinaiendesha nchi, katiba. Kwa hiyo nilikuwa na matumaini makubwa, na nikajua kwamba ameona wapi kuna udhaifu na anajua wapi ambapo ni pazuri paweze kuendelezwa. Niseme tu kwamba baada ya kutamka matamshi aliyotamka hivi karibuni akiwa na viongozi wa vyombo vya habari, sijui kama ndugu yangu Jenerali Ulimwengu alikuwepo kwa sababu toka alisema awali
Gwandumi, sina nia ya kukatisha kama jenerali alivyodhani, lakini muda nao unanishika mkono. Basi sina budi kukushukuru wewe Gwandumi Mwakatobe kutoka huko Tanzania, mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Vilevile namshukuru Mohamed Marjabu, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Tanzania, na pia ninakushukuru jenerali Ulimwengu, mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania, kwa kushiriki nami muda wote wa takriban dakika saa nzima ya Live Talk kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema popote pale ulipo.